Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Веска Ненчева, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по образованието и науката и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, госпожо Ненчева.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели. Държа в този ден да поздравя всички именици,
да,
и хората, които бележат днешния ден, защото той е много специален и за мен.
Защо имам, имате близки хора с името Николай?
Да, имам именички в семейството.
Да, да са ви живи и здрави.
И пожелавам наистина Свети Никола да закриля всички и да не забравяме, че всъщност етимологията на името,
така,
Никола идва от името на древноградската богиня Ники, богинята,
да,
на победата, така че има символи в днешния ден.
Николаевците да бъдат победители. Госпожо Ренчева, вчера и днес вие приехте много важни закони. Те са част от целия пакет закони за хората с увреждания. Да започнем от там. Успяхте да постигнете почти консенсус, за да не кажа, че той си беше вчера консенсус, за днес още нямам информация как са били гласуванията, но общо взето всички политически сили подкрепяте тези закони. Защо?
Закони бяха належащи.
Така?
Тоест, решаването на проблемите на хората са належащи. Тук идва обаче основния въпрос, доколко тези закони в пълната си цялост могат да изпълнят, да задоволят исканията на хората, които са с увреждания, хора, които имат нужда от лична подкрепа. И разбира се, ние подкрепихме тези закони, защото това са исканията на майките на децата с увреждания. Работната група, която е работила месеци нещо върху тези искания. Но знаете ли, искам да споделя нещо, което е,
да,
много важно. И това, което и колегите от комисията от БСП работиха върху тези текстове. Усещането ни е, че ние се движим след събитията.
Да.
Ние правим стъпка напред и две назад понякога.
Така.
Защото това, което трябваше да бъде коментирано и гласувано като текстове, които да са в подкрепа на хората, и даже коментараме не само за тези два закона, по принцип,
да,
може би, по-широко, изпускаме винаги момента.
Така.
Усещането ми е, че се движим винаги след събитията, винаги когато нещата са се случили и ние реагираме постфактум. Не знае защо не можем да наваксаме времето. Защо не можем адекватно да реагираме в момента. Защо бяха необходими тези протести на майките.
Да.
И толкова под натиск на времето, на стегнатост на изготвяне на текстовете, трябваше да се стига.
Да.
Това е което в личен план като усещане мога да споделя.
Така.
Иначе всички, да, които проявяват интерес, следят и дебатите в зала, и начина на гласуване. Да, постигнаха се, наистина си направиха стъпки, защото с текстовете, които се гласуваха вече, и възможността за личните асистенти, работата по часово, която се дава, трудовите отношения, които вече могат да имат, или с трудовия стаж,
да,
и всичко, което произлиза, това е добре дошло.
Така?
Но защо трябваше да се случва 2018-та?
Чак. Да, да. Аз имам един по-глобален въпрос. Според вас тези два закона и предстоящия, който тепърва ще разглеждате, решават ли наистина в пълен обем проблемите на хората с увреждания? На майките с децата с увреждания, на тези деца, които стават пълнолетни граждани, но отново са с увреждания. Решават ли се техните проблеми в пълен размер?
Да, аз точно това коментирах от самото начало.
Да.
Първо закъсняваме и вървим след събитията, после важното е, че не го правим в пълен мащаб, не го правим,
да,
в цялата изчерпателност и философия, дори това да отнеме малко повече време. Ние късно го започваме,
така,
като дебат. И това, разбира се, че не решава напълно проблемите.
Да.
Не слушайки дебатите в зала, оставам с усещането, че сега към този момент се удовлетворени част от желанията, включително и финансово,
да,
нали, се покриват исканията, но това ще е много кратък период. защото така? Всичко трябва да бъде подплатено, все пак с финанси, говорим за държавния бюджет.
Да.
Апела на колегите от нашата парламентарна група беше, че в следващи бюджети
да.
Нещата трябва да бъдат много по-прецизни, много по-изчерпателни, много по-финно изпипани, защото това са много малки части, които се покриват с този бюджет и с тези искания. И опасенията на колегите са, че съвсем скоро може би пак и майките, родителите всъщност на децата с увреждания да. ще имат отново искания.
Впрочем, получихме съобщение, че те дигат палатковия лагер от Народното събрание и отиват пред Министерство на здравеопазването. Имате ли представа защо това ще се случи така?
Мога да коментирам, че излизайки от сградата на Народното събрание преди, може би, около час, защото продължи събранието, заседанието, палатковия лагер наистина го нямаше.
Mm-hmm.
Но аз смятам, че хората са прави в това да преследват до край целта си.
Така?
Защото това е нещо... Те нямат на къде да отстъпват.
Да.
Това е което изпълва живота им. И разбира се, че са в правотата си да го правят и да са сигурни в това, което е наобещано.
Да.
Тоест, те между другото са и много... Те са и целенасочени, но и правдиви в това, което казаха. След гласуване на законите, те казаха, че вдигат палатковия лагер и така и направиха. Тоест, те ни подвеждат в онова, което съобщават като
бъдещи
послание.
Действия.
Да.
3/4 от българите не са доволни от състоянието на държавата в момента. Според проучване на Market Links, вие сте се запознали с него, знаете го. Такива резултати е имало през 2013 година, казва екипа на Market Links, по време на протестите при правителството на Орешарски. Прогнозите са, че българските граждани очакват предсрочни избори, защото недоволството от развитието на държавата вече е много високо, подчертава екипа на Market Links. Близо 80% са на мнение, че има основания за протести и ги подкрепят, защото са неудовлетворени от жизнения си стандарт. И още само малко внимание към информация на Евростат. Всеки трети българин е на границата на социалното изключване. Какъв е вашия коментар, госпожо Ленчева?
Моя коментар, не мисля, че има особено значение на фона на това, което всеки ден виждаме.
Така?
Даже не ни е нужна социология, за да разберем, че българина е беден.
Така?
Живее бедно. Говорим за голям процент от хората в страната. За голям процент от народа ни. То е видимо с просто око.
Така?
И ниските доходи. И системата на здравеопазване, и пенсионната несъстояла се реформа, която да удовлетворява нуждите на възрастните хора.
Да.
Разбира се, че всичко това нагнетява от ден на ден, от година на година напрежение сред хората и то в един момент, разбира се, че ще избухне в гняв, в недоволство, в протести. Това е съвсем естествен процес. Жалко е, че управляващите 10 години назад във времето не виждаха сигналите или може би не искаха да виждат сигналите на хората.
Да.
И от отлива на млади хора от страната ни, т.е. за търсене на по-добро заплащане на труда им извън страната. Всичко това са малки детайли, които с натрупване трябваше да дадат сигнал на управляващите, че не се управлява така една държава, един народ, който се стопява.
Да. Да. Вие при срещите с хората, защото сега доста често се срещате по повод Визия за България, при срещите с хората, какво научавате от тях? Кои са най-големите проблеми, които ви посочват тези хора от вашите срещи?
Наистина тази голяма обиколка в страната, този голям рейд, срещите, които правим с хората, има много лични преживявания и впечатления. Трябва да ви кажа, че ако в началото, може би първата седмица на стартирането на тази голяма национална кампания, хората не бяха прочели текстовете на Визия за България, не знаеха какво трябва да дискутират И това беше моето лично наблюдение такова, може би само първата седмица. След това залите, дали те ще бъдат изпълнени с 120 човека или само с 20, в зависимост от населеното место, да, което посещаваме, логично е да бъдат съобразени тези събрания с населението, което има в населеното место. Хората проявяваха интерес към темите. Да, коментираха се неща, които се знаят. Негодованието от ниски пенсии, липсата на работа за младите хора в районите. Но може би най-водеща тема, най-силно акцентираща и най-болезнена, това е темата с демографията.
Да, да.
Състаряващото население, високата смъртност, младите хора липсват в страната като обобщение. Оттам нататък всички други теми, които са характерни за даден район, но си има и национални теми, като тази, която за мен смятам, че тя е най-силна и най-важна, на която трябва да се реагира.
Да. Добре, как според вас БСП, опозицията, могат да се разрешат тези проблеми и особено проблема с демографията, както и вие го подчертахте?
Ами ние го коментираме многократно вече.
Да.
Коментираме го и в текстовете, в визията. Онова, което предприемаме като разговор с хората, всъщност е сигнала, че ние можем и заявяваме, че можем да носим отговорност, защото знаем как да го направим. И това са различните мерки, разписани в текстовете на визията, с които сме сред хората. Предложенията, включително вчера, между другото, беше последния ден от обиколките ни в страната. Сега предстои едно много сериозно експертно обобщаване на всички текстове, на всички предложения, на всички критики даже, които получаваме, за да може да се направи един документ, който да има своята тежест, своята стойност, той да бъде гласуван на 26 януари, знаете, на Конгреса. И това е всъщност нашата политическа заявка за онова, което искаме да се случи и с тоталната промяна на системата, такава каквато е в момента, корупционна, унищожаваща народа ни.
Да.
Това е истината.
Да. Понеже сте член на Комисията по образованието, прави впечатление, че от доста време всички политически сили, без изключение, твърдите, че областта на образованието е приоритетна за всяка политическа сила. Обаче все нещо май не се получава точно така, както го мислите в образованието. Само си представете колко деца остават в България необхванати от образование. А имаше България в своята история, по-близката история, периоди, в които до едно децата бяха обхванати в образованието. Защо и образованието ни започна да изостава?
Не, защото отговорът е много лесен.
Така?
Просто е друга системата.
Така?
И тя се оказва недобра.
Какво и куца на тази система?
Така, ще бъда малко по-обстоятелствена.
Да.
Вие сама направихте паралела и сте много права. До преди 15-20 години ние имахме уникална образователна система.
Така.
Тя произвеждаше качествено образование, т.е. качествено образовани ученици.
Така.
Далечната, аз го давам като много добър пример, включително и за професионалното образование. Далечната 72-а Маргарет Тачер, тогава мисля на просветата на образование, идва тук в Стара Загора, вижда техникума по химия, остава възхитена, отказва официални обяди, защото иска да гледа какво се случва, връзката на економиката с образованието.
Да.
И връщайки се в Англия, заявява, това е начина.
Да.
Значи ние можем да бъдем добър образец и пример в една система, която разбира се, че няма да се върне, но явно тя имала много по-отговорен социален поглед и отношение към образованието, защото е много модерно, много актуално. Всеки да говори какъв приоритет е образованието ни и как може образованието да е приоритет, след като то се превърна, както и здравеопазването, в търговия. Не може ученика да носи пари, да се разглежда като 1500 лева в делегирания бюджет, без това да гарантира качеството на неговото образование, на неговото възпитание.
Да.
Тук е голямата преса, сега обикаляйки в страната, много хора са категорично срещу начина на формиране на делегирания бюджет, т.е. формулата трябва да бъде променена, ако да остане като делегиран и продължателен начин на финансиране на образованието. Но тук говорим и за мандатността на директорите.
Да.
Защото, не знаю дали сме го коментирали, но тук вече категорично можем да говорим за политически назначения на директори. Над 80%
да.
От конкурсите, провеждани за училища, средни, основни и така нататък, печелят хора, които са активни членове на ГЕРБ.
Да.
Тоест,
да.
Аз мога да твърдя, че такова политизиране на образованието никога до сега не е било позволявано.
Да.
Никога. И това са само дребни детайли, които съсипват образователната ни система.
Да, да, да. Аз ви благодаря за пространния коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен и хубав ден.
Благодаря.
И весел празник.
Благодаря, до чуване.
Веска Ненчева, народен представител от парламентарната група на БСП за България.